spravedlivý, pokvete jako palma, pravoporosté jak cedr na Libanonu. Kde jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Jmenuji Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska a slova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dneska je to řeč o svatém Antonínu Díkem, poustevníkovi, který žil v Trévské poušti, to je v Egyptě. My se si mě taky řekneme, a začátku vše svaté litvě ve svých říchu. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a rovněžím, že často řeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vůle, má veliká vůle. Proto prosím, Matko Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři, sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modlíme se. Bože, ty zvedl svatá Antonína na poušť, aby tam sloužil postem a modlitbu. Na jeho přímluvu pomáhá i nám. A dovedeme ovládnout sami sebe, abychom vytrvali v té službě a nade všechno tě milovali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije pravě po všechny věky věků.
Čtení z první knihy Samuelovy. Byl jeden muž z Benjaminova kmene jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjaminovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zlatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho. Pod ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratili oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi, vezmi si sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice. Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa a nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim a zase nic. Prošli území Jeminy a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil. To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem. Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl, ukaž mi laskavě, kde je dům věštce. Samuel na to řekl Saulovi, já jsem věštec, vystup se mnou na výšinu, dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci. Potom vzal Samuel nádobku oleje, bylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl, Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem svým lidem. Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodine, z tvé síly se raduje král. Hospodine, z tvé síly se raduje král. Hospodine, z tvé síly se raduje král, jak velice jásá nad tvou pomocí. Splnil si mu, po čem srdci toužil, neodepřel, co jeho rty žádali. Hospodine, z tvé síly se raduje král. Neboť si mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, sadil jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata. Žádal od tebe život, dopřál jsi mu dlouhá léta na věčné časy. Hospodine, z tvé síly se raduje král. Veliká je sláva jeho, protože jsi mu pomohl, ozdobil jsi ho ctí a vznešeností. Učinil jsi ho věčným požehnáním, oblažil jsi ho radostí před svou tváří. Hospodine, z tvé síly se raduje král. Aleluja, když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učeníky a poznáte pravdu, pravý Pán, aleluja.
Pane s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Jaký člověk přistoupí k Ježíši a zeptá se mistře, co dobrého mám dělat, aby dostal věčného života? On mu řekl, proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však být do života, zachovej přikázání. Zeptal se ho, která? Ježíš odpověděl, nezabiješ, jestli zložíš, nepokradeš, nevydáš si ve svědectví, ctí otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. Jinak mu řekl, to všechno jsem zachovával, co mi ještě schází. Ježíš mu řekl, chceš ty být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudý. A budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Slyšeli jsme slovo Boží. Ta slova, chceš-li být dokonalý, to je ten zásadní rozhodnutí člověku, který zjistí, že by chtěl být dokonalý. Chtěl být dokonalý v životě. Mnozí se spokojí s tím, co není tak dokonalé, nebo to nevidí, že je to třeba nedokonalé a nepoznává, co je dokonalé. Potom by mluví o tom sobě Antonín, ale ještě něco tomu prvnímu čtení. Je to podívaný příběh, když kvůli nějakým oslicím, které se ztratili, potká se sám s prorokem a ten je považen král. Ale vidíme, že Pán se používá úplně obyčejné věci. Takové jednoduché, jako ztráta oslic. Oni jdou hledat a nachází teprve potom, když se potkají s tím prorokem, on mu řekne, že ty oslice jsou. A přitom ho považujeme krále. Podivuhodně, Bůh je král. To, co tady ještě chci říct, že to se začalo včera, pokud se to byli vši svaté, jak lidé žádali krále. Žádali krále, už byli dost těch proroků, jejichž děti nežili správně. Ať už to byl ten Eli, který měl ty dva syny a ty nezvedení, jeli ostudu, pohoršení se na národě. A tak Pán povolal toho Samuela, ty mě taky děti a taky nežijí pořád. Víte, to je možná taky připomínka, jak je důležitý ten kněžský celibát. Kdyby měl děti, jaký ty děti budou? Budou se starat víc o rodinu, o děti, než po ty věřící. To se někdy stává. Ale to kolik nestalo. To, co chci říct, to hlavně. Lidi už toho měli dost a chtěli krále a řekli, ustanov nám krále, jak to mají ostatní národy. Jenomže oni byli výjimečný národ. A Bohu říká tomu Samuelovi, to nezavrhli tebe, ale mě. A to je ten základní moment. To, že chtěli krále, přitom Hospodin měl být jejich král, to se nese později celým dějinama. Vždyť králové vlastně ten národ kazili, tam výjimku klidně David, možná někteří ještě další. A tak jsou i dneska lidi, kteří by chtěli zpátky krále a císaře a myslím si, že to je spása. Nikoliv. Jako můžou být ti králové dobří, tak můžou být i špatní. Proto chtěli potom se zbavit těch špatných a zavedli si takzvanou demokracii. Ale demokracie, víte, to má být teokracie. Po převratu tady si myslím, naivně mysleli, že to bude dokonalá společnost. Ale to musela být boží společnost. A to nikdo ale nechtěl. Když se řekne teokracie boží společnost, jak to svatý Augustin říká, celitá zde, nebo město boží, jo, to je přídil na jeho to triumvirát, který napsal svatý Augustin, o tom, jak by to mělo být ve společnosti. Kdo z vás to četl? Přečtěte si to. Úžasné. To nikdo ale tady nechce. Když se mluví o boží přikázání, všichni prostě vzdor. Já jsem si to vyzkoušel mockrát. A tak když to nechtí, tak mají potom lidskou společnost, která je s těma lidskými chybama taková velká je. O tom by se mělo mluvit. To by se mělo prodrát, že ale mluví vás tady dneska maličku. No, takže oni zavrhli Pána Boha. Ne toho prorok. A to se táhlo celým dějinám, jak jsem řekl. Až to vyvrcholilo potom před Pilátem. Kde křičeli, nemáme krále, ale císaře. A hodilo se jim to, aby Kristus, Hospodin Bůh, nebyl jejich král. Protože on byl velký prorok. A jim to chtěli jinak. Tak jak to chci dneska jinak lidi. To jsem se tady někteří zdržel možná. Teď to musel ten Antonín. Nejkrásnější životopis napsal svatý biskup Atanáš. A on tam popisuje nejenom to, co svatý Antonín prožíval, co udělal, ale on tam popisuje taky jeho myšlenky. A to vám chci dneska přečíst.
Tak on se narodil v zámožné rodině a oni měli veliké polnosti. No jenom, že rodiče mu brzo zemřeli, jemu bylo možná 18 nebo 20 roků a tak mu zůstaly na krku ty polnosti, ten majetek a ještě jeho maličká sestra. Tak on se musel o to všechno starat. Ačkoliv mu byla sotva 18 nebo 20 roku. Představte si dneska takového mladého člověka, který by se o to měl starat. A ještě malé dítě. Když uběhlo od smrti rodičů necelých 6 měsíců, šel Antonín jako obvykle do chrámu Páně a cestou v duchu přemýšlel, proč apoštolé všechno opustili a šli za spasitelem? A proč věřící, o nich se mluví ve skutcích apoštolů, prodali majetek a všechno, co za ně utržili, skládali apoštolům k nohám na almužny pro chudé? A uvažoval, co velikého je za to čeká v nebi. Protože on byl připraven. On přemýšlel o tom, co slyšel nebo co se dověděl o apoštolech a těch prvních věřících. Jdeme do kostela a čekáme, co uslyšíme. Ale on, když tam šel, tak on přemýšlel o tom už, co slyšel, jak to ve svém životě, jak to dělali ti lidi. A to byla ta zásadní příprava na to, co pak přišlo. Když došel uprostřed těchto uvaž až do kostela, právě se tam četl evangelium. A v něm Antonín slyšel, jak pán říká onu boháči: chceš-li být dokonalý, jdi a prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě a budeš mít poklad v nebi. Antonína hned napadlo, že to byl sám Bůh, kdo mu připomněl příběh o svatých a že to, co se četlo, patřilo právě jemu. Bereme to tak, že to, co se tady čte, patří právě mně. No pak jsme připraveni na to, co se má dít. Ale jestli to bereme jako, možná tak, jako se někteří modlí, že to odříkají a nepřemýšlí o tom, a nevztahují to k sobě na svůj život, tak žijou jako ostatní. Sotva, že vyšel z chrámu páně, všechny pozemky po rodičích patřil mu na 300 honů úrodných a velmi krásných polí. Tak tehdy Egypt ještě nebyl taková poušť jako dneska. Dal to vesničanům, aby majetek nebyl jemu ani sestře na obtíž. Pak prodal také všechny movitosti a značný obnos, který z toho vytěžil, rozdal chudým. Jen něco málo nechal na sestřinu zaopatření. On zjistil, že to nepotřebuje. Ale nejenom to, víte, to ještě člověk nic neudělá. On udělá teprve tehdy, když pochopí, jaký je štěstí, když ho Bůh osloví. Je to štěstí mnohem větší, než ten požitek z toho majetku, který měl. To bylo štěstí, které bylo nepopsatelné ve srovnání tedy s tím, co měl kolem sebe. Když přišel znovu do chrámu, slyšel v evangeliu následující slova páně: nedělejte si starosti o zítřek. Ani v kostele už pak neměl stání a pak hned odešel a rozdal nejrůznějším i ten zbytek. A sestru potom svěřil na výchovu známému společenství panen, kterému věřící doporučili, a sám se místo péče o hospodářství nadále zcela věnoval asketickému životu. Dopřál si jenom nejskromnější a trpělivě snášel obtíže přísného života. A sám se věnoval tělesné práci, neboť si vzal k srdci slova: kdo nechce pracovat, ať nejí. Ze část výdělku kupoval chléb, část rozdal chudým. Často se modlil, protože věděl, že je třeba, abychom se bez ustání v ústraní modlili. A při čtení byl tak pozorný, že mu nic neuteklo, a všechno si pamatoval. Tak mu posledně paměť nahradila všechny knihy. A když všichni vesničané a jiní poctiví lidé s nimiž přicházeli Antonín do styku, zjistili, jaký je to člověk, nazývali ho božím přítelem a měli ho rádi jako vlastního syna nebo bratra. Víte, kdo je milý Bohu? Takového taky mají rádi lidi. Je známo o něm, že měl taky velká pokušení a trápení. A on to překonal všechno modlitbou. Jsou známy taky jeho výroky, kterými poučoval ty lidi. To si možná někdy jindy zase vezmeme. Nakonec chtěl, aby byl pohřben v poušti, aby se nikdo nedověděl, kde je jeho hrob. Proč? No, možná, že se bál, aby ho tam nechodili uctívat. Něco podobného se stalo Josefu Egyptskému, který v Egyptě, když zachránil ten Egypt a svět od hladomoru, tak ti Egypťané po jeho smrti ho někteří považovali za Boha. Antonín chtěl zůstat úplně skrytý. Po mnoha staletích byl nalezen jeho hrob. A jeho ostatky byly přineseny do Antiochie a později se dostali až do Říma. Taky přemýšlíte o tom, co tady říkáme. Nosíte to v hlavě a domyslíte ještě, jak se to hodí pro náš osobní život. Tak ať vám svatý Antonín taky pomáhá v těch myšlenkách. Takže sestří svatý Antonín miloval Boha a proto odešel na poušť, aby žil v posti a modlitbě. S důvěrou prosme.
Bože, prosíme tě za církev, aby uměla přijímat ty, kteří potřebují pomoc.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Za věrnost řeholníků svým slibům a růst jejich a lásky.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Za bohaté, aby se dokázali o své bohatství dělit s potřebným.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Za naši odvahu odolávat na stranách zlého ducha.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Za lidi staré a nemocné, aby přijetím svých nemocí a omezení dávali dobrý příklad mladým.
Prosíme tě, vyslyš nás. Ke cti svatých rán a bolesti našeho Pána Ježíše Krista, jeho strasti a smrti, které na dřevě kříže vytrpěl, prosím, abys přijal tuto mši svatou, Pane, za zemřelou Jitku Klausovou. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí Bože, dobrý a plný lásky, svatý Antonín ti sloužil na poušti postem, modlitbou a láskou, pomáhej nám, abychom rostli v sebeovládání a lásce k tobě i k našim blížním, skrze Krista našeho Pána. Amen.